тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін ақпанның 9-ы бейсенбі, Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегі соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Назарбаев кет деген белсенді Нарымбаев рахымшылыққа ілікті. Оралда террористік топ құрды деген айыппен 6 адам тұтқындалды. Түркменстан Қазақстанмен шекараны жапты. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. 90 айында толқулар болған Жаңаөзенге жаңа әкім тағайындалды. Үстінен қылмыстық іс қозғалған Жаңаөзен қаласының әкімі Орақ Сарбөпеев қызметінен босатылып, оның орнына Серікбай Тұрымов келді. Маңғыстау облыстық әкімдігінің ресми өкілі Нұрбол Тілегеновтің айтуынша, бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Назарбаев кет деп ұрандатып, 4 жылға сотталған оппозиция белсендісі Ермек Нарымбаевқа Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданының соты рақымшылық жасау туралы шешім шығарды. Бұл туралы бүгін Азаттық тілшісіне Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі бюроның Шығыс Қазақстан облыстық филиалының директоры Қуат Рахымбердин хабарлады. Оның айтуынша, соттың шешімі 15 күннен кейін күшіне енеді. Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев 2010 жылы мамырдың 1 күні Алматыда Нұрсұлтан Назарбаевтың отставкаға кетуін талап етіп өткен демократиялық күштердің жиынында Назарбаев кет деп орандатқан болатын. Одан кейін жиынды өткізуге кедергі жасаған полицияның іс-әрекетіне наразылық ретінде аштық жариялады. Ал бір айдан соң сот ол 4 жылға сотталған еді. Толығырақ алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін Ақтөбеде лаңкестік топтың мүшелері ретінде сотталған 12 адамның үкімі апелляциялық алқада қайта қаралып, соттың алдыңғы шешімі өзгерсіз қалды. Бір ғана өзгеріс: Рахымжан Махатов былтыр мамырдың 17-сі күні ұлттық қауіпсіздік комитеті ғимаратында өзін-өзі жарып жіберген соң заттай айғақ ретінде тәркіленген көлігі мұрагері ретінде әйеліне беріледі. 2011 жылы 90-да Ақтөбе қаласында қылмыстық кодекстің лаңкестік топ құру, лаңкестікті насихаттау, қару сақтау секілді ауыр баптарымен жастары 25-42 аралығындағы 12 адамға сот үкімі шыққан болатын, олар 3 жылдан 17 жылға дейінгі түрме жазасына кесілген еді. Ал Орал қаласында ұлттық қауіпсіздік комитеті Батыс Қазақстан облыстық департаменті мен осы облыстың ішкі істер департаменті бірлесіп 6 адамды террористік топ құрды деген айыппен тұтқындады деп хабарлады бас прокуратура өзінің ресми веб-сайтында. Хабарлама бойынша топ мүшелері террористік ұйымға тиесілі екендіктерін мойындап, оларға қатысты қылмыстық кодекстің 233 бабы бойынша террористік топ құру, оған басшылық және оның қызметіне қатысу туралы қылмыстық іс қозғалған. Бас прокуратура қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатқандығын айтады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркменстан Қазақстанмен шекараны жапты. Маңғыстау облысының кедендік бақылау департаментінің баспасөз қызметі таратқан хабарламада Түркменстан жағы президент сайлауына орай шекарадағы қауіпсіздік шараларын күшейткендіктен ақпанның 8-і мен 15 аралығында шетел азаматтарының Түркменстанға жеңілдетілген тәртіппен кіруіне шектеу қойылады делінген. Бұған дейін Маңғыстау облысының тұрғындары Түркменстанның Балқан уәлаятына 5 күнге визасыз бара алатын. Ал Қырғызстан премьер-министрі парламентте егер Қазақстаннан 9000 тонна радиоактивті көмір сатып алуға өзінің қатысы барлығы дәлелденсе, бірден отставкаға кетуге дайын екендігін мәлімдеді. Оның кешегі мәлімдемесінен бір күн бұрын оппозициялық Ата Жұрт партиясынан сайланған депутат Мықтыбек Абдылдаев бұл мәселеге қатысты президент Алмазбек Атамбаев пен Өмірбек Бабанов та тергелуі керек деген. Қырғызстанның бас прокуратурасы олы көмір сатып алып, оны Шу облысының мектептері мен тұрғындарға таратуға шешім қабылдауға қатысы бар деген күдікпен 7 адамды тұтқындағанын хабарлады. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.